Ταξιδεύοντας 50 λεπτά κάθε εβδομάδα, στο χώρο και το χρόνο. Ταξιδεύοντας στην Αιγαϊκή Μικρασία, μετά την Πανσέλινο του Σεπτεμβρίου. Μια Πανσέλινο που φώτισε τα ματωμένα χώματα που άφησε για πάντα η Μικρασιά της Ακυρά, λίγο πριν γεμίσει το τελευταίο φεγγάρι. Έφεσος, εκπομπή δεύτερη. Με το βάρος των τελευταίων σκιών, εκείνων που γεννήθηκαν πέρα από το Αιγαίο, στα πλούσια χώματα της ελληνικής Ανατολής, στα ματωμένα χώματα της Μικράς Ασίας. Έφεσος λοιπόν, το δεύτερο ταξιδιωτικό οδηπορικό, στην περιοχή όπου, σύμφωνα με τη μυθολογία, εγκαταστάθηκαν τον 10ο π.Χ. αιώνα οι άπικοι από την Αθήνα, μια χούφτα παλικάρια που είχαν ακολουθήσει τον Άνδροκλο στη μεγάλη περιπέτεια της φυγής προς την Ανατολή. Έρευνα, κείμενα, μουσική επιλογή, παραγωγή και παρουσίαση για τους ακροατές της ελληνικής ραδιοφωνίας, Μαριάννα Κορομιλά. Τους ήχους ρυθμίζει σήμερα ο Κώστας Γιαννακόπουλος και ακούμε έναν αυτοσχεδιασμό με βιολί από τον Στάθη Κουκουλάρη από τα μικρασιατικά τραγούδια, έκδοση του Καλλιτεχνικού Συλλόγου Δημοτικής Μουσικής Δόμνα Σαμίου. Στα τόσα ταξίδια μου στη Μικρασία έχω νιώσει άπειρες συγκινήσεις. Δεν μπορώ να φανταστώ τόπο με περισσότερη φόρτιση. Ένα συνεχές παιχνίδι ανάμεσα στη μνήμη, τη γνώση, την ανάμνηση, τη ζωή και το θάνατο. Μέσα σε ένα τόσο πλούσιο περιβάλλον, φυσικό, ιστορικό, πολιτιστικό, αλλά και πνευματικό περιβάλλον. Τα μπερεκέτια της Ανατολής και οι χιλιάδες καρποφορούσες ροδιές, δίπλα σε απέραντους ελαιώνες και αμπελώνες, αμπελώνες που καλύπτουν τις πλαγιές των λόφων μέχρι εκεί που 5-6 κυπαρίσια σημαδεύουν τα ερείπια ενός ξοκλησιού και παρακάτω βυζαντινοί πύργοι, σαρκοφάγοι, σπόνδυλοι και κοιονόκρανα κοντά σε κρίνες από που ήπια νερό ο Απόστολος Παύλος πηγαίνοντας προς την Έφεσο και σταθμοί του τρένου όπου περιμένουν τα κοφίνια με τα ξεραμένα σίκα για να φορτωθούν να πάνε στη Σμύρνη. Ήρεμα τοπία και γλυκή στόπη, γεμάτη μυρτιές και βοδιές, αυθονία, αυθονία αγαθών, αυθονία εμπειριών, υλικά και ψυχικά μπερεκέτια. Αλλά μάλλον κάνω λάθος, γιατί δυσκολεύομαι να βρω στην ουσία της λέξης. Μου φαίνεται ότι οι περιγραφές μειώνουν την οπτική εφορία. Η αγαλίαση δεν μπορεί να μεταδοθεί. Η αλήθεια όμως είναι ότι δεν πρόκειται απλώς για αυθονία, αλλά για περίσσεμα. Έχεις την αίσθηση ότι όλα ξεχυλίζουν και ξεχυλίζουν δίχως τη χυδαία όψη του νεοπλουτισμού. όλα ξεχυλίζουν, γιατί η γη είναι έφορη και τα ποτάμια που τη διαραίουν είναι πάμπολα. Και οι γενιές που δούλεψαν αυτή την έφορη γη την καλλιερίσαν με σεβασμό και αγάπη. Απλόχερα δοσμένα τα δώρα της φύσης. Και το κλίμα εύκρατο και η ατμόσφαιρα διαυγής και οι επικοινωνιακές δυνατότητες άπειρες. Αυτοί οι φυσικοί οδικοί άξονες, πανάρχαιοι εμπορικοί δρόμοι. Συναντήσεις εξαίσιες με όλους τους λαούς της κοντινής και της μακρινής Ανατολής. Με μεγάλους πολιτισμούς και με έθνη γεμάτα πρωτόγονο δυναμισμό. Καλλιέργειες, κτηνοτροφία, εμπόριο, ανταλλαγές, βιοτεχνία, ναυτιλία, οι μεγάλοι θαλάσσιοι δρόμοι, τα υπερπόντια ταξίδια και τα καραβάνια. Τα καραβάνια με τις εκατοντάδες καμήλες. Κουδούνια από τα εργαστήρια της Βαβυλώνας και κουδούνια από τους Αρμένιους χαλκοματάδες. Δέρματα από τις Τράλης και λινά από τη Μίλητο. Γκριζογάλαζα μάρμαρα από την Αφροδισιάδα. Γυάλινες χάντρες από τη Φινίκη και πιπερόριζα από την Ινδία. Φορηγή, κλίμα εύκρατο, διαυγής ατμόσφαιρα, αυθονία αγαθών, νερά πολλά, πάμπολα. Εξαίσιες συναντήσεις χάρη στο εμπόριο. Η εμπειρία του να ζεις με άλλους, τα πολλαπλά κέρδη της συνύπαρξης και οι συσσωρευμένες εμπειρίες αμέτρητες. Πώς να χωρέσει σε αυτό το περίσευμα του ανατολικού ελληνισμού τώρα πια, που χάνονται και οι τελευταίες σκιές της γενιάς των προσφύγων, πώς να χωρέσει ο σημερινός άνθρωπος, τώρα πια που όλοι εμείς, οι απόγονοι, γίναμε τουρίστες και περιδιαβαίνουμε τις αρχαίες οδούς και τα παλιά σοκάκια με φωτογραφικές μηχανές κρεμασμένες από το λαιμό, οδεύοντας προς τα μαγαζιά με τα σουβενίρ δίπλα στο πάρκινγκ με τις δεκάδες στα λεωφορεία Πούλμαν που περιμένουν Ρώσους, Κορεάτες, Ρουμάνους, Κινέζους, Μεξικάνους και Έλληνες για να τους πάνε στο εργοστάσιο με τα φτηνά δερμάτινα και να τους κλειδαμπαρώσουν. Μην τύχει και δεν αφήσουν κάτι στη σύγχρονη τουριστική βιομηχανία που βουλιάζει, στη βιομηχανία αυτή που βουλιάζει στους βάλτους των μεγάλων αριθμών και των μικρών αποδόσεων. Κι όμως κάπου ανάμεσα σε αυτό το παρδαλοφτινιάρικο τουριστικό πλήθος, αυτή τη λέλαπα που έχει εν τέλει ανησυχήσει σφόδρα ακόμα και το τουριστικό κύκλωμα της Τουρκίας τα δύο τελευταία χρόνια, υπάρχουν κάποιες ανεπανάληπτες στιγμές και ευτυχής όποιος έχει την τύχη αλλά και τη δυνατότητα να τη ζήσει.
Μια ρουφαλιά μου στείλαν.
Μια γαρουνιάγα ρουφαλιά μου στείλαν.
Ρουμπαλιά Κι
από το μυθιστόρημα της αηδινιώτισσας Διδό Σωτηρίου «Ματωμένα χώματα», θέλω να σας διαβάσω ένα απόσπασμα από το πρώτο κεφάλαιο που τιτλοφορείται «Ειρηνική ζωή» και αναφέρεται στον Κυρκιντζέ, το χωριό του Μανώλη Αξιώτη, κεντρικού ήρωα του βιβλίου. Ο Κυρκιντζές ήταν ένα από τα αμιγώς ελληνικά χωριά της περιφέρειας γύρω από τα ερείπια της Εφέσου, 8 χιλιόμετρα μακριά από την Έφεσο και το κάστρο του Αγιάννη του Θεολόγου, το οποίο οι Τούρκοι το είπαν Αγιασολούκ. Για το κάστρο και τη λαμπρή βασιλική του Ιωάννη του Θεολόγου, κτίσμα του αυτοκράτορα Ιουστίνιανου, γύρω στο 550, μιλήσαμε την παραμονή της φθινοπορεινής γιορτής του Θεολόγου με την ευκαιρία της πατριαρχικής λειτουργίας που επρόκειτο να γίνει την Κυριακή 26 Σεπτεμβρίου, όταν η Εκκλησία εορτάζει τη μετάσταση του αγαπητού, του πιο αγαπημένου μαθητή του Χριστού. Λόγω αυτής της εξαιρετικά σημαντικής λειτουργίας που θα γινόταν στον τάφο του Θεολόγου, αιώνες μετά τη μετατροπή του αυτοκρατορικού ναού σε τζαμί και την τελική εγκατάλειψή του όταν οι Τουρκομάνοι πυρπόλησαν το Άγια Σολούκ, είχα ξαναθυμηθεί την Έφεσο και πραγματοποίησα έτσι, δεν ξέρω πώς να το πω, μάλλον προγραμμάτισα ένα μακρύ οδηπορικό στην νεκρή πολιτεία της Ιωνίας. Θα σας μιλούσα βεβαίως και για τον Κυρκιντζέ, ένα κεφαλοχώρι στα ορεινά της Εφέσου, μα δεν φαντάστηκα ότι το γραφικό χωριό του Αξιώτη, εκεί όπου αρχίζει τη διήγησή της η Διδό Σωτηρίου, θα ερχόταν έτσι ξαφνικά στην επικαιρότητα την παραμονή της γιορτής του Θεολόγου. Ήταν Σάββατο απόγευμα και ο Οικουμενικός Πατριάρχης, ο οποίος βρισκόταν στην Ιωνία για την κυριακάτικη λειτουργία, επρόκειτο να τελέσει τον Εσπερινό στο χωριό Κυρκιντζές, στον αναστηλωμένο ναό του Τιμίου Προδρόμου, στο κέντρο του ορεινού χωριού. Ο πρώτος Εσπερινός μετά τον Αύγουστο του 1922. Μα ήρθε από την Αθήνα είδηση του θανάτου της Διδό Σωτηρίου και στα πολύχρωμα σπίτια του Κυρκιντζέ έπεφταν οι αχτίδες του γλυκού απογευματινού ήλιου, καθώς οι επισκέπτες από τη Νέα Έφεσο της Κατερίνης αντίκριζαν από το ύψος του παλαιού σχολείου το χωριό των πατεράδων και των παππούδων τους, το χωριό του Μανώλη Αξιώτη, το μικρασιατικό χωριό που περιγράφει η Διδό Σωτηρίου στα «Ματωμένα χώματα», το μυθιστόρημα που κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Κέδρος το 1962, 40 χρόνια μετά την καταστροφή. Η ειρηνική ζωή, από το πρώτο κεφάλαιο του μυθιστορήματος στα «Ματωμένα χώματα», διαβάζω. Αν υπάρχει αυτό που λένε παράδεισος, το χωριό μας ο Κυρκιντζές ήταν ένα δείγμα του. Κοντά στο Θεό ζούσαμε, ψηλά, ανάμεσα σε κατάφυτα βουνά και ξαναντέγαμε ολόκληρο τον καρπερό κάμπο της Έφεσος που ήταν δικός μας, ήσαμε τη θάλασσα. Ώρες δρόμο, όλος οι κομπαχτσέδες και λιόδεντρα, καπνά, μπαμπάκια, στάρια, καλαμπόκια και σουσάμια. Μεγαλοτσιφλικάδες δεν είχαμε στον Κυρκιντζέ να ρουφούν το μεδούλι μας. Δύσκολο να μας φάει εμάς κείνη την εποχή τα μανάτη. Ο κάθε χωριανός ήταν νοικοκύρη στη γη του. Είχε το δίπατο σπίτι του, είχε και τον εξοχικό κούλα του με μποστάνια, καρυδιές, μυγδαλιές, μηλιές, αχλαδιές και κερασιές. Και δεν ξεχνούσε να φυτεύει και ανθόκηπους για το κέφι του. Τι του στοίχιζε, σαν είχε εκείνα τα γάργαρα νερά και τα πηδιχταριάκια που κελάριζαν χειμώνα καλοκαίρι. Όταν μέσα στον ετοστάρι και το κρυθάρι, τα χωράφια μας μοιάζανε με χρυσαφένιες θάλασσες. Μα σαν τις ελιές μας καμαρωτές, δεν θα αντάμωνες πουθενά. Ο καρπός τους άφθονος, κρουστός, γυαλιστερός. Σωστές θραψερές αραπινίτσες. Για τον τόπο μας μεγάλο έσοδο ήταν το λάδι, μα το χωριάτικο κεμέρι γέμιζε λίρα από τα σίκα, ξακουστά όχι μονάχα στο Βιλαέτη τα Ιντινιού, μα σε ολόκληρη την Ανατολή και στην Ευρώπη και στην Αμερική. Ψιλόφλουδα, με τα ξένια σίκα, ζαχαρόπασπαλισμένα με ολόχρυσο μελένιο χυμό, μολύ τη θέρμη και τη γλύκα της Ανατολής. Ο Θεός είχε ρίξει στα μέρη μας και μια άλλη ευλογία, τις λίμνες, που οι φουσκοθαλασσιές και οι πλημμύρες τις κάνανε να φαίνονται ένα με τη θάλασσα. Κάθε μέρα το τρένο σταματούσε στο σταθμό του Αγιασολούκ για να προμηθευτούν οι ταξιδιώτες και οι έμποροι ψάρι αρμαθιές, σπαρταριστό, νόστιμο ψάρι, και η κάθε αρμαθιά 2-3 οκάδες πράμα. Και σειρά οι φοφούδες με τα τηγάνια να μην προκάνουν να τηγανίζουν οι πλανόδιοι πουλιτάδες. Τούτα τα νερά φαίνανε μια αιώνια άνοιξη στα λιβάδια μας. Τα ζώα βρίσκανε πλούσια βοσκή και όταν ξαπόσταναν μοιάζανε με καλοταϊσμένους μπέιδες. Το καλοκαιράκι ο Κυρκιντζές άδειαζε. Μένανε μονάχα κάτι λιγοστοί φύλακες. Όλος ο άλλος κόσμος σκόρπιζε στα εξοχικά του. Έτσι και ζήγωνε όμως ο Οκτώβρης με το μεγάλο πανηγύρι του Αϊ Δημητριού, όλοι γυρίζαν στο χωριό. Οι Κυρκιντζιώτισσες πιάνανε τα σβεστώματα και τα καθαρίσματα. Αρχίζαν από τα μπακίρια τους και φτάνανε ίσα με τους δρόμους, έτσι που να γίνεται το χωριό λαμπίκος και να ντρέπεσαι να πατήσεις. Τα μαγαζιά, οι καφενέδες, οι δυο μας εκκλησίες και τα τρία μας σχολιά, ως και η μοναδική τουρκική στέγη που είχαμε, το καρακόλι, όλα στολίζονταν με μυρτιές και δάφνες. Τα πρόσωπα μικρών και μεγάλων λάμπανε από χαρά, μιας και τα μαξούλια μοσχοπουληθήκανε. Οι φαμελιές κάνανε το κομπόδεμα και κατεβαίνανε στη Σμύρνη για τις προμήθειες του χειμώνα. Ψωνίζανε πρικιά, στολίδια. Τα παλικάρια ράβανε καινούριες βράκες και αγοράζανε με ταξωτά κεφαλομάντιλα, τα καμπανιά, για τις φέσες τους. Οι νιές, όπου φτιάξει τα λατζένια χτυπητά φουστάνια και βήρα το χρυσό οδόντωτο φλουρί, 2 και 3 αράδες το λαιμό, ανάλογα με τα καζάντια. Είχαν αποτελέψει και τα κρυφομιλήματα για τα νέα συνοικέσια, γιατί τα Αϊ Δημητριού γίνονταν ολιγάμοι. Οι παπάδες ανάσα δεν παίρνανε. 15 με 20 ζευγάρια περιμένανε αράδα για τα στεφανόμεντα. Άλλες φέστες και χαρές είχαμε τα Γιάννη του Θεολόγου. Τούτη ήταν η γιορτή της Αντριάς. Λεβεντόκορμα παλικάρια, ζωσμένα πιστόλες και κάμες, καβαλικεύανε τα καλογυμνασμένα άτια τους και παραβγαίνανε στα λάνια. Μα όταν έφτανε το πανηγύρι της Αγιατριάδας και γούρμαζε το τραγανό κεράσι, ετότες πανωστάτια δεν έβλεπες μονάχων άντρα. Στα καπούλια καβαλικεύανε νιόνυφες ζωηρές, περήφανες, στολισμένες όλο φλουρί και γιορτάνι. Και ποιος τους έφτανε τότε στους Κυρκιντζώτες καβαλαρέως. Όλη τη μέρα και τη νύχτα λαλούσανε στις εξοχές τα βιολιά, τα γούτια, τα σάζια και τα ντουμπελέκια. Κάτω από τα δέντρα στείνονταν χωροί, καρσιλαμάδες, χασάπικοι, ζυμπέκικοι. Τα κορμιά, ξελευτερωμένα από τον καθημερινό μόχτο, πηδάγανε σαν φλόγες κατά τον ουρανό και τα φιλούσε τα αεράκι και τα χάιδευε το φεγγάρι και κοιδά τα βρίσκε το σήκωμα του ήλιου. Ισιά που είχαμε καιρό να ξαναφορέσουμε τα ρούχα της δουλειάς και να πιάσουμε τσάπα. Και μήπως αφήναμε ποτέ γιορτή να πάει χαμένη δίχως να τη γλεντήσουμε? Τι Χριστούγεννα, τι Πρωτοχρονιά, τι Φώτα, τι Απόκριες, τι Ανάσταση. Την Καθαρή Δευτέρα τη γιορτάζανε οι νιόνυμφοι με δικό τους τρόπο. Πήγανε στις εξοχές, ανάβανε φωτιές, ψήνανε κάστανα, πίνανε ρακί και ιστορούσανε τις αθώες μπρεμπατιές τους. Πώς αγαπηθήκανε με τις γυναίκες τους, πώς σμίγανε κρυφά πριν έρθει ο επίσημος προξενητής και συμφωνηθεί ο γάμος, τι τεχνάσματα κάνανε για να μην τους πάρουν μυρωδιά οι γονείς, οι θιές, οι γειτόνοι. Θέληση θέρμη της Ανατολής, θέληση καρπερή γη, μας έσπρωχνε στο τραγούδι. Με το τραγούδι ξυπνούσαμε, με το τραγούδι βαδίζαμε σε χαρές ή σε λύπες. Το παλικάρι που αποφάσιζε να παντρευτεί έχτιζε πρώτα σπίτι. Ήταν απαραίτητο πρικιό. Ποτέ το σπίτι δεν το δίνει η γυναίκα. Άμα λοιπόν έριχνε θεμέλιο, έπρεπε να τρέξω να τον βοηθήσουν οι φίλοι και οι γειτόνοι, να φέρουν πέτρα, να δουλέψουνε λάσπη, και όλα τούτα τα συνοδεύανε τα πιο παθιάρικα, σεβδαλίδικα τραγούδια. Μα κυρεσπέρικη δουλειά ήταν ακατανόητη δίχως τραγούδι. Από τον Οκτώβρη είσαμε το Φλεβάρι, είχαμε το μάζωμα της ελιάς. Από το Φλεβάρι είσαμε το Μάρτι, τα ξεβοτανίσματα. Απρίλη με Ιούλη καταπιανόμαστε με τα καπνά. Ύστερα άρχιζε η σταφίδα, το σίκο. Κάμπι, βουνά, φαράγγια αντιχούσανε τότε από τα τραγούδια μας. Μα πώς μπορούσε να είναι βαριές οι μέρες και ανήσυχες οι νύχτες μας, σαν έλλειπη έγνοια για τον επιούσιο και ο τρόμος του θανάτου. Ήσαμε το 1914, δεν είχε ακουστεί να γίνει φωνικό στον τόπο μας, παρεκτός μια και μόνη φορά που δυο παλικάρια μονομαχήσανε, ίσια και παστρικά, μπροστά σε μάρτυρες, για την καρδιά μιας ομορφούλας. Κοντά στο χωριό μας είχαμε και τα ξακουστά αρχαία της Έφεσος, που για να πω την μπάσα αλήθεια δεν μας πολύ σκοτίζανε. Αγκαλά και τα σπίτια μας, από περβάζι μέχρι κεφαλόσκαλο, είχαν στολίδια από τα αρχαία. Μα το πιο σπουδαίο ήτανε που το χωριό μας το γράφανε τα ελληνικά βιβλία «Ορεινή Έφεσο». Και τούτο, λέει, μαρτυρούσε την πανάρχαια φύτρα μας. Όλα τα σχετικά τα μάθα από ένα νιόφερτο σαμιώτη δάσκαλο, τον κύριο Πυθαγόρα Λάριο. Αυτός ο χριστιανός λολάδα είχε με τα αρχαία. Πού τον έχανες, πού τον έβρισκες το δάσκαλο, εκεί δάσεργιανούσε, στο ναό της Θεάς Άρτεμις, στο θέατρο, στο Βυζαντινό Φρούριο, στην πύλη του Διωγμού. Είχε διαλέξει το δικό μας γάιδαρο να τον πηγαινοφέρνει, μα ο πατέρας δεν του είχε εμπιστοσύνη και μου έλεγε: «Για πάενε μπρε, κι εσύ με τούτον τον Σερσέμι, μη χάσει το ζωντανό και πληρώνουμε εμείς τα τζερεμέδια». Ακούγεται σαν ονειροπαρμένος. Μιλάει, σου λένε, ολομόναχος, σε ώρες μαρκαρισμένες, δύση, ανατολή, φεγγάρια. Και αυτά που λέει, μήτε ρωμαϊκά μοιάζουνε, μήτε τούρκικα. Μια μέρα τον άκουσα κι εγώ, με τα ίδια τα αυτιά μου, και τότε στον ερώτησα: «Σαν τι σώη γλώσσα μιλάς, κυρδάσκαλε?» «Αρχαία», μ' αποκρίθηκε και ξεκαρδίστηκε στα γέλια. «Τον ιατρό σας Εμμανουήλ, πώς τον λέγουν, ξέβρεις?» «Άλλη μονοδά, το γιατρό δε θα ξέρω, Όμηρο τον ελένε». «Μπράβο, Όμηρο λοιπόν, απαγγέλω κι εγώ». Και άρχιζε ο καλός ο δάσκαλος από τον Όμηρο, που ήταν, λέει, κοντοπατριώτης μας, και έφτανε σε ένα σωρό ονόματα που δεν τα θυμούμε, και με σουλάτσερνε σε όλα τα αρχαία στην παλιά και νέα Έφεσο. Όποια πέτρα σήκωνες, σου ξεφούρνιζε και μια ιστορία. Εγώ πια άνοιγα μάτια και αυτιά να ρουφήξω όλα εκείνα τα πρωτάκουστα που τα είχα μάθει απόξω, όπως το Πάτερ ημών.
Δεν θα ήθελα εδώ Θεός να επέμβει. Κι ας ξέρω, φως μου, πως τυφλά τον υπακούς. Σκεφτός εγώ, γονατιστός θα του ζητούσα. Να μην επέμβει στους θολούς σου δισταγμούς. Μη σε φέρει, μη σε στείλει, μη σ' αγγίξει τόσο δά, και επιτέλους αν σε στείλει, να σε στείλει εδώ ξανά. Χέρια μου αδιάνα, Χριστέ, άδεια μου αγκαλιά. Χριστέ μου, χέρια μου αδιάνα, Χριστέ, άδεια μου αγκαλιά. Αν και για μένα αγγελούδια δεν υπάρχουν, μόλις εδώ κοντεύουν να επαληθευτούν. Αχ, θα τα εσύναζα και θα τα εκλυπαρούσα. Με τις φλογίτσες τους στο πλάι σου να σταθούν, να σου φέγγουν να βαδίζεις εν χάρη τη ομορφιάς, σαν Χριστός πάνω απ' τη λίμνη και σε μένα να γυρνάς. Χέρια μου αδιάνα, Χριστέ, άδεια μου αγκαλιά. Χέρια μου αδιάνα, Χριστέ, χαμένος είμαι στην αγάπη. Έτσι ήσουν πάντοτε κι εσύ. Πιστεύω σε ένα μόνο μάτι. Που θα είμαστε μαζί. Κι έτσι ας καίνε οι λαμπάδες στα μονοπάτια, στα βουνά. Κι εκείνη πάντα θα επιστρέφει, κάθε στιγμή παντοτινά. Χέρια μου αδειάμα, Χριστέ, άδεια μου αγκάλια, Χριστέ μου, χέρια μου αδειάμα, Χριστέ, άδεια μου αγκάλια.
Ιδιαίτερα συγκινημένος, ο Οικουμενικός Πατριάρχης απίφθινε από τα μέρη που έζησε και αγάπησε η οδό Σωτηρίου, το ίστατο Χαίρε, θέλοντας έτσι να τιμήσει τη μνήμη της μεγάλης συγγραφέως. Σάββατο απόγευμα, 25 Σεπτεμβρίου του 2004, στον αναστηλωμένο ιερό ναό του Τιμίου Προδρόμου, στον Κυρκιντζέ, ο Οικουμενικός Πατριάρχης τέλεσε τρισάγιο μετά τον Εσπερινό, μιλώντας με θερμά λόγια για το έργο και την προσωπικότητά της. Διαβάζοντας τα ματωμένα χώματα της Διδό Σωτηρίου, που ο τίτλος της τουρκικής μεταφράσεως είναι «Χαιρέτα μου την Ανατολή», «Μπεντέν σε λάμ σοηλέ Ανατολούγια», είχα σκοπό σε αυτό το προσκύνημα να ανταποδώσουμε το χαιρετισμό στη Διδό Σωτηρίου και να της πούμε ότι και η Ανατολή σε αντιχαιρετά. Αλλά τη χάσαμε προλίγων ημερών και τώρα όλοι μαζί τη στέλνουμε το ίστατο χαίρε. Χαίρε, αδελφή μας Διδό, χαίρε από τον Άγιο Ιωάννη, χαίρε από τον Κυρκεντζέ, χαίρε από την Έφεσο, χαίρε από την Ιωνία, χαίρε από την Ανατολία, χαίρε από την Καθημάς Ανατολή. Αυτό το σταυροδρόμι των πολιτισμών, αλλά και θέατρο συγκρούσεων, αιματοχυσιών, αντιπαραθέσεων, αδελφοκτονιών. Ας είναι αναπαυμένη η ψυχή της. Έτσι άρχισε ο Οικουμενικός Πατριάρχης τον αποχαιρετισμό στη μεγάλη αυτή μορφή της λογοτεχνίας και το ηλαρό φως της Μικρασίας άγγιξε την άμπελο του ξυλόγλυπτου τέμπλου και γέμισε τα κενά από τις απούσες δεσποτικές εικόνες. Έπαιζε το εσπερινό φως και έτρεχαν τα δάκρυα των Μικρασιατών που είχαν έρθει από τη Μακεδονία και βάθινε η φωνή του Πατριάρχη που συνέχισε με αργότερο ρυθμό τον αποχαιρετισμό του. Η Διδό Σωτηρίου έφυγε. Ο Μανώλης Αξιώτης, ο ηρωάς της, προηγήθηκε. Όλοι αυτοί με τους οποίους έζησε εδώ, σε αυτά τα μέρη, στο γειτονικό Αηδίνιο που γεννήθηκε και μεγάλωσε η Διδό, όλοι έφυγαν από αυτόν τον κόσμο. Τώρα ήλθε η σειρά της και θα έλθει και η δική μας σειρά. Αυτό που μένει είναι οι μνήμες και τα μνημεία της Ιωνίας και όλης της Ανατολής. Οι μνήμες των ευχάριστων και των δυσάρεστων γεγονότων του πρόσφατου και του απότερου παρελθόντος. Μένουν και τα διδάγματα από τα βιβλία της Διδό Σωτηρίου. Το κεντρικό της δίδαγμα, προσωπικά νομίζω, ότι ήταν η δυνατότητα συνυπάρξεως και συμβιώσεως των δύο γειτόνων λαών, Ελλήνων και Τούρκων. Διότι εάν δεν τους έβαζαν αυτούς τους λαούς άλλοι να σκοτωθούν μεταξύ τους, δεν θα είχε γίνει το μακελιό των αρχών της δεκαετίας του 1920. Σήμερα ο Θεός οικονόμησε έτσι τα πράγματα, ώστε αυτό το όραμα της Διδό Σωτηρίου, το οποίο συμπίπτει με το δίδαγμα της Εκκλησίας περί ειρήνης, περί αγάπης, περί αδελφοσύνης, περί αλληλεγγύης και συνεργασίας, να γίνεται μέρα με την ημέρα πιο χειροπιαστή πραγματικό της. Το Πατριαρχείο μας, που ανέκαθεν ακολούθησε αυτή τη γραμμή, χαίρεται βλέποντας τις θετικές εξελίξεις. Και η Διδό Σωτηρίου έφυγε ασφαλώς αναπαυμένη. Το πνεύμα της, μαζί με τα πνεύματα όλων των ποτέ κατοίκων αυτού του ιδυλιακού χωριού, αισθανόμαστε ότι είναι απόψε εδώ, μέσα στον Άγιο Ιωάννη, περιήπτανται, συμπροσεύχονται υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου. Δεν είμαστε μόνοι. Είναι μαζί μας όλοι οι άλλοτε κάτοικοι του Κυρκιντζέ, οι ομόδοξοι και ομογενείς αδελφοί μας, οι ιερείς και αρχιερείς των, οι επίτροποι αυτού του ναού και του Αγίου Δημητρίου, οι προύχοντες, οι ψάλτε, οι νεοκόροι, οι δάσκαλοι, οι αγρότες είναι μαζί μας. Τα πνεύματά των είναι απόψε μαζί μας σε αυτή την εξόχως κατανυκτική και υποβλητική ατμόσφαιρα. Ευχαριστούμε το Θεό που μας αξίωσε να έλθουμε προσκυνητέ εδώ και ήθελε να μας αξιώνει να ερχόμεθα κάθε χρόνο σε αυτά τα ωραία μέρη στις αρχές του φθινοπόρου. Εδώ, όπου μας εδέχθησαν οι σημερινοί κάτοικοι του Κυρκιντζέ με αισθήματα αγάπης και τιμής.
Ξυπνά μαύρο ματού.
Το 1962 η μεγάλη κυρία της αριστεράς, η αηδινιώτισσα Διδό Σωτηρίου, έγραφε στον πρόλογο της πρώτης έκδοσης του βιβλίου της «Ματωμένα χώματα». 40 χρόνια συμπληρώθηκαν από τότε που ο μικρασιατικός ελληνισμός ξεριζώθηκε από τις προγονικές αιστείες του. Και είναι τούτος ο ξεριζωμός ένα από τα πιο συγκλονιστικά κεφάλαια της νεότερης ιστορίας μας. Εκείνοι που έζησαν μέσα στη θύελλα φεύγουν ένας-ένας και η ζωντανή μαρτυρία τους χάνεται. Χάνονται οι λαϊκοί θησαυροί ή μπαλσαμώνονται στα ιστορικά αρχεία. Από του πεθαμένου το μάτι μην περιμένεις δάκρυ, λέει μια μικρασιατική παροιμία. Στις μνήμες των ζωντανών έσκυψα. ακούμπησα μ' αγάπη και πόνο τα αυτοί στις καρδιές τους, εκεί που κρατούν τις θύμησες, όπως στο Κονοστάσι τα Βάγια και τα Στέφανα. Κάτω από τον Μανώλη Αξιώτη, τον κεντρικό αφηγητή του βιβλίου, υπάρχει ο Μικρασιάτης Αγρότης, που έζησε τα αμελέτα μπούρια του 1914-18, που φόρεσε αργότερα τη στολή του Έλληνα Φαντάρου, που είδε την καταστροφή, έζησε την αιχμαλωσία και που πρόσφυγας έφαγε πικρό ψωμί 40 χρόνια λιμενεργάτης συνδικαλιστής, μαχητής της εθνικής μας αντίστασης. Ήρθε και με βρήκε και μου έδωσε ένα τευτέρι με τις αναμνήσεις του Αξιώτης. Συνταξιούχος, κάθισε με υπομονή και κοπίασε να γράψει με τα λίγα γραμματάκια του τα όσα είδαν τα μάτια του 60 τόσα χρόνια. Από τέτοιους αυτόπτες μάρτυρες πήρα το υλικό που χρειαζόμουνα για να γράψω τούτο το μυθιστόρημα, με μοναδική έγνοια να συμβάλλω στην ανάπλαση ενός κόσμου που χάθηκε για πάντα. Να μην ξεχνούν οι παλιοί, να βγάλουν σωστή κρίση οι νέοι. Αυτά έγραφε η Διδό Σωτηρίου το 1962. Έκτοτε τα ματωμένα χώματα έγιναν κάτι σαν βίβλος της εξόδου του μικρασιατικού ελληνισμού και μεταφράστηκαν σε πολλές γλώσσες. Μέσα στην επική ατμόσφαιρα του βιβλίου, το οποίο μπορεί να χαρακτηριστεί ως «Ο πόλεμος και η ειρήνη της ελληνικής λογοτεχνίας», αντί να αναζωπυρώνεται το μίσος, ζωντανεύει το ανθρώπινο δράμα όλων των μικρών λαών που σφαγιάζονται στο βωμό των ιμπεριαλιστικών συμφερόντων, έγραφε ο τουρκικός εκδοτικός οίκος Σαντέρ στην πρώτη έκδοση του βιβλίου στα τουρκικά. Με τον τίτλο «Χαιρέτα μου την Ανατολή», τα ματωμένα χώματα είχαν τεράστια απήχηση στην Τουρκία. Και να λάβει κανείς υπόψη του ότι η Διδό Σωτηρίου δεν αναφέρεται μόνον στην πολεμική περίοδο 1919-22 και στην τραγωδία της καταστροφής, αλλά περιγράφει τη φοβερή και άγνωστη πενταετία του πρώτου διωγμού, του διωγμού που άρχισε από την Ανατολική Θράκη στα τέλη του 1913 και επεκτάθηκε το 14 στη Μικρασία. Ήταν ένα σχέδιο εθνοκάθαρσης σε βάρος των χριστιανικών πληθυσμών της θνίσκουσας Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, η οποία εκμεταλλεύτηκε την περίοδο του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου για να εξαπολύσει το φοβερό της διωγμό εναντίον Ρωμιών και Αρμενίων έως το 1918. Τα αμελέτα μπουρού, τα αμελέτα μπούρια που λέει η Σωστηρίου, τα αποτρόπαια τάγματα εργασίας αποτελούν μερικές από τις πιο συγκλονιστικές εξιστορήσεις του βιβλίου της Σωτηρίου. Εξάλλου, πρέπει να πούμε ότι τα ματωμένα χώματα είναι ένα από τα βιβλία που απαγορεύτηκαν το 1967 στην Ελλάδα από τη δικτατορία. Ωραίο βιβλίο, απόλυτα έντιμο, όπως όλα τα μεγάλα έργα. Το διάβασα σε μία νύχτα και έχισα πολλά δάκρυα και για τους δυο λαούς μας, έγραψε ο Ερτογρούλ Σοϊζάλ όταν ήταν πρόεδρος του βιομηχανικού επιμελητηρίου της Κωνσταντινούπολης. Και είναι γεγονός ότι το βλέπω χρόνια στους πάγκους των βιβλιοπωλείων στην πόλη, τη Σμύρνη, στο Αϊβαλί. Είχα προγραμματίσει για σήμερα μια ιστορική περιδιάβαση στους πρώτους αιώνες της ζωής της Εφέσου. Ένα αφιέρωμα σε εκείνους τους Αθηναίους απίκους που μπήκαν στα καΐκια για να βρούνε νέους τόπους πέρα από το Ανατολικό Αιγαίο και να φτιάξουν τη ζωή τους από την αρχή. Εκείνους τους παλικαράδες του 10ου π.Χ. αιώνα που τράβηξαν τα πλεούμενά τους στις εκβολές του Κάιστρου ποταμού, εκεί όπου οι λέλεγες και οι κάρες τιμούσαν τη μεγάλη ανατολή της αθεά, της άγριας φύσης και της εφορίας. Αυτοί που μέσα στους πρώτους αιώνες της συνύπαρξης Ελλήνων και ντόπιων ανατολικών λαών μεταμορφώθηκε σταδιακά σε ανατολικό-ελληνική θεότητα και ονομάστηκε Εφεσία Άρτεμις. αλλά η απώλεια της Διδό Σωτηρίου μας βρήκε μεσοστρατής. Η γενέτηρά της, το Αηδίνη, αρχαίες και βυζαντινές τράλεις, απέχει μόλις 50 χιλιόμετρα από τα ερείπια της Εφέσου. Και ήταν το Αηδίνη η πρωτεύουσα του Οθωμανικού Βιλαετίου έως το 1871, όταν το διοικητικό κέντρο της πλουσιότατης και πυκνοκατοικημένης αυτής μικρασιατικής περιφέρειας μεταφέρθηκε στη Σμύρνη. 8 χιλιόμετρα απέχει ο Κρικεντζές, το χωριό του Μανώλη Αξιώτη, από τα ερείπια της Εφέσου και του κάστρου του Θεολόγου. Ίσως αυτός να ήταν και ένας από τους κυριότερους λόγους για τους οποίους η Σωτηρίου επέλεξε τον Αξιώτη ως κεντρικό ήρωα του βιβλίου της. Της ήταν οικεία όλα εκείνα τα μέρη, στην ευρύτερη περιφέρεια γύρω από το Αηδίνη και ως την Έφεσο και το Κερκετζέ. Μια περιφέρεια με εκατοντάδες ελληνικά χωριά, και στην ενδοχώρα και στην παραθαλάσσια ζώνη. Τους γνώριζε καλά τους Ρωμιούς αγρότες της Ιωνίας και γνώριζε επίσης τους Τούρκους βοσκούς και κολίγους στα βουνά πάνω. Γνώριζε και τα βιώματα από την περίοδο του 1914-1922. Την κυνηγούσαν όλα αυτά σε όλη της τη ζωή. Όσο και αν επικαλύφθηκαν από τις περιπέτειες της κατοχής, της εθνικής αντίστασης και του εμφύλιου, όσο και αν η τραγωδία της ελληνικής αριστεράς συντάραξε το βίο της, από τα ματωμένα χώματα της γενέτηρας αναδυόταν όλο και πιο βασανιστική η μυρωδιά του αίματος, οι μνήμες. Ο νόστος είναι ένα αίσθημα που καλλιεργείται υποδόρια. Χαμπάρι δεν παίρνεις, ώσπου να φουντώσει καθώς περνούν τα χρόνια και οριμάζεις και αρχίζεις πάλι να αναζητάς τη ρίζα, τη μήτρα. Είχε πατήσει τα 50 της η μικρασιά της Ακυρά όταν κάθισε να γράψει τα ματωμένα χώματα, τη ζωή του συμπατριώτη και συναγωνιστή Μανώλη Αξιώτη, για να αναπλάσει έναν κόσμο ο οποίος χάθηκε για πάντα. Ως τα 16 μου χρόνια παπούτσια δεν φόρεσα, μήτε καινούριο ρούχο. Ο πατέρας μου μια νέγνια είχε να αποκτήσει πολλά χωράφια, λιόδεντρα και σικοπερίβολα. Η μάνα μου έκανε 14 γένες, μα τη ζήσαν μόνο 7 παιδιά και από τούτα τα 4 τις τα φάγαν οι πόλεμοι. Μόλις είδε ο πατέρας πως κάτεχα καλά και τις 4 πράξεις της αριθμητικής και πως μπορούσα να στρώσω λόγο στο χαρτί, με φώναξε και μου είπε: «Χαζήρεψε τα ρούχα σου, Μανώλη. Τούτες τις μέρες έχω σκοπό να σε στείλω στη Σμύρνη. Θέλω να βγεις στην πιάτσα, να μάθεις το εμπόριο, να ξετριφτείς, να δουλέψεις κοντά σε εμπόρους, τσαρσιλίδες και φατόρους». Πρώτη φορά μου μίλησε ο πατέρας μου σαν να ήμουν άντρας. Μου φάνηκε πως ήταν μια σπάνια μέρα όπου η πόρτα της καρδιάς του είχε μείνει ανοιχτή. Γι' αυτό πήρα το θάρρος και του είπα: «Θα κάνω όπως ορίζεις, πατέρα. Όμως ήθελα να ξέρεις πως τα αγαπώ τα γράμματα. Γλιστρούνε μέσα μου με ευκολία, όπως όταν διψάς και πίνεις νερό». Ο λόγος μου πρέπει να του έκανε κάποια εντύπωση. Δεν μου δίκε απόκριση. Έβγαλε ένα βαρύ άναρθρο που δε με βοήθησε να καταλάβω τι στοχαζόταν να πράξει. Την άλλη μέρα, καθώς γυρίζαμε από το ορεινό μας χτήμα, κοντοστάθηκε στο διάσελο. Γυρόφερε το μάτι στον κάμπο και μου είπε: «Τι τα θέλεις τα γράμματα, όπου έχουμε τέτοια μπερικετλίδικα χώματα για δούλεψη? Παπάς θα γέννης ή δάσκαλος? Έμπορα χρειάζομαι, να μάθει τα λυσιβερίσει, να ταραβερίζεται στις πολιτείες όπου μας τρώνε το διάφορο οι αγιογδίτες, οι χαραμοφάιδες, οι εμπόροι. Αν σε ξεχώρισα να σε στείλω στη Σμύρνη, το έκανα γιατί κόβει το μάτι σου και παίρνει καλές τροφές στο μυαλό σου. Αυτή είναι η θέλησή μου». Ξημέρωμα, Κυριακή, καθώς ο πατέρας έφυγε για δουλειές στα Ιντίνη, Βρήκα την ευκαιρία να ανέβω στο βουνό, να ανταμώσω το σεφκέτ και να το φέρω το χαμπέρι του μισεμού μου. Με τούτο το Βοσκόπουλο είχα μια αναξέχαστη φιλία. Στις διακοπές του Πάσχα, σαν ανέβαινα κι εγώ με τα πρόβατα στο βουνό, τον παράσερνα στα πιο τρελά παιχνίδια. Σκαρφαλώναμε σε ψηλές απάτητες κορφές. Ψάχναμε για ετοφολιές και για κρυφές σπηλιές. Κολυμπούσαμε σε ποτάμια. Όταν μας έβρισκε καμιά μπόρα και βλέπαμε τα δέντρα να δέρνονται με τη βροχή, ξαμολιόμαστε κι εμείς μέσα στο δάσος και τρέχαμε με γυμνό το στήθος, μεθυσμένοι από μια αναλόκοτη χαρά που βίτσιζε τις αισθήσεις μας. Σαν μας πότιζε το νερό ή σαν με το κόκαλο, μαζευόμαστε στη σπηλιά όπου φυλάγαμε τα κοπάδια. Ανάβαμε φωτιά, κολατσίζαμε. Τότες κράταγα στα χέρια μου τη φαντασία του Σεφκέτ. Την έπλαθα όπως με το ζυμάρι πλάθη στα λαζαράκια. Στην Ανάσταση τον κατέβαζα στον Κυρκιντζέ. Χαιρότανε να βλέπει τη νύχτα τα κεριά να στραφταλίζουνε σαν αστράκια. Να ακούει το Χριστός Ανέστη και της καμπάνας το ξεσηκωτικό μελωδικό κάλεσμα. Να ρίχνει μαζί μας τρακατρούκες και να τρώει στο τραπέζι μας τη μοσχοβολιστή αυγοκογμένη μαγειρίτσα της μάνας μου. Η εμπιστοσύνη που μου είχε ο Σεφκέτ δυνάμωσε και στέριωσε ακόμα πιο πολύ από ένα περιστατικό. Το χωριό του ήταν καθυστερημένο, σαν όλα τα τουρκοχώρια. Μήτε ακουστά δεν είχανε τι θα πει γιατρός ή δάσκαλος. Άμα αρρώστενε άνθρωπος, πέμπανε καβαλάρι 3 ώρες δρόμο να πάει να βρει το χότζα ενός άλλου χωριού που είχε τη φήμη σοφού. «Χότζα», του έλεγε ο μαντατοφόρος, «το και το έχει ο άρρωστός μας. Τι πρέπει να του κάνουμε να γιάνει?» Ο χότζας έπεφτε σε βαθιά συλλογή, ο νους του βυθιζόταν στα όσα γράφει το Κοράνι και όταν έβρισκε τι τέριαζε στην περίπτωση, καθότανε και το έγραφε. Ο άνθρωπος τον επλέρωνε για τον κόπο του, έπαιρνε το διπλωμένο χαρτί, γύριζε πίσω στο χωριό και το δίνε στον άρρωστο να το καταπιεί για να γιατρευτεί. Κάποτες αρρώστησε βαριά ο πατέρας του Σεφκέτ και ήρθε και μου είπε: «Το χάνουμε τον πατέρα. Τα χαρτιά του χότζα δεν το γιατρεύουνε και σβήνει ώρα με την ώρα». «Δεν δοκιμάζεις να τον εφέρεις στο χωριό μας?» του μίλησα. «Εμείς έχουμε σπουδαίο γιατρό. Δεν δίνει χαρτιά στους αρρώστους. Δίνει φάρμακα, σερμπέτια, χάπια, αλυφές που τα φτιάχνει σπουδαγμένος επί τούτο σπετιέρης». Ο Σεφκέτ παραξενεύτηκε και λίγο σκιάχτηκε, μήπως και κρυματιστεί αν πάει σε γιατρό και όχι στο χότζα. Ωστόσο την άλλη μέρα, αυγές, να και έφερε τον πατέρα του ξαπλωμένον πάνω σε μια τάβλα, μισοανέσθητο. Οι δικοί μου τον καλοδεχτήκανε, τους τρώσανε να πέσει να και καλέσαν το γιατρό. Με την περιποίηση και με τα φάρμακα άνοιξε τα μάτια του και πάνω στις 8 καβάλισε το γάιδαρο και γύρισε σαν Λάζαρος στο χωριό του. Οι Τούρκοι, άμα τον είδανε ζωηρό και καλοστεκούμενο, τα χάσανε. «Μπρε, τι μιλέτη είναι τούτη η Ρωμιή? Πώς το φτιάξε έτσι ξύπνιο το μυαλό τους ο δικός τους Αλλάχ?» Ο Σεφκέτ ξαναγύρισε στον Κυρκιντζέ. Μας έφερε πεσκέσι μέλι και τυρί για να μας ευχαριστήσει για όσα κάναμε για τον πατέρα του. Ύστερα με πήρε απόμερα, έβγαλε ένα τεσσαράκι χίλιο διπλωμένο στη μαντήλα του, μου το κλείσε ντροπαλά στη χούφτα και μου ψιθύρισε: «Μπανάμπιρ μουμπογιάκ», άναψε ένα κερί από μέρους μου. «Ίσως και φιλιωθούν οι θεοί μας, όπως φιλιωθήκαμε κι εμείς». Για τους ακροατές της ελληνικής ραδιοφωνίας, Μαριάννα Κορομιλά. Στους ήχους ήταν σήμερα ο Κώστας Γιανακόπουλος.